En þetta voru stóri ýmsi falleg vers, náttúrulega ákvæmlega falleg vers já. Sem okkur voru kennd. Já, já, sem að bara, og við höfum þetta sko bara í röð. Það var byrjað á fæðirvorinu og svo var haldið áfram að lesa vessin og bænirnar áfram þangað til að þær voru búna sko því að það var svo mikið, mikið vessum, já, 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 já. Já, það voru mörg.